Heza Sûriya Demokratîk û Meclisa Leşkerî ya Dêra Zorê amadekariya operasyona Dêra Zorê dike. Fermandarê giştî yê Meclisa Dêra Zorê ya Leşkerî dibêje wê di demek pirkin de operasyona rizgarkirina Dêra Zorê wê dest pê bike. Fermandarê Meclisa Leşkerî ya Dêra Zorê Ebû Xewla agahiyên taybet da dengê Amerîka û got amadekariyên dawî tên kirin û piştgiriya koalisyona navnetewî di asteke pir bilind de ye.
نعم في تجهيزات المجلس دير الزور العسكري تجهيزات عسكرية أصبحت كاملة جاهزة رفقنا جاهزين للقيام.
أما دكاري مجلس دير الزور على عسكري هنا جبور إزقار كرنا دير الزور جتر ورا داعشي أوبراسيون جناب شيء دير الزور ويدس بيبك وبرد إزقار كرنا باجير وبيشة أم أمدنا نها و أم دس أوبراسيون بيبك بشجريا كوالسيون نابلة توي برباشة بالا فرن بيج أكتيف وبشجريا ويش بومه برباشة
تغطية جوية جيدة مساعدة جيدة يعني دعم انا اعتبره جيد
وجهات مراغاندن بريان هاغو ارتيشا سوريا و هاوار بندن وي گهشتنه در دورا ديرا زوري ابو خولا دازانينگو مجلس العسكري يا ديرا زوري و هيزا سوريا يا ديموکراتيك قصدي رينادا رژيم و گلي ديرا زوري جي رژيم و جي داعش بتواهي رزگار بك
اكيد يعني نحن حفاظا على شعبنا وحفاظا على ثورتنا يعني راح نقطع
تكز جبو پاراستنا شورا شامه و گلين ما امي ريل بر رژيم بگرن ام خوینا شهید خو او شورش اخو غوندا ناکن قصد پیش دی کفه او گلی ما ج ظلم رژیم او ظلم داعش به پاریس
ای فصیل فکر یطلب از المواطنین یعنی
فرماندار مجلس لشکری یا دیر زوری ابو خولا د بردوامی اخ هفتن اخو ده بر صفا گفین ارتش سوریه ای دا او گود
تدید هذا لا نخض محمله جدی لا النظام بنظر انه اضعف انه يقاتل قوات سوريا الديمقراطيه وصل الى مناطقنا النظام
رژیم نبوی هیزا گو شری قصدی بکه رژیم رژیم که شهر کتی و قلسه هن میلیشن وی یه مذهبی هنه او جی نبوی هیزا قصدی نه ام فید بیجن چه هیز ایریشی ما بکه امی برسواهی بدن
تستهدفنا من منو ما تكون اي جيش يكون نحن راح نرد عليه جاهزين لاي عدوان على اراضينا وعلى قواتنا العسكريه راح نرد
قوه يعني جاي بالشاطين يقو حكومه سوريا وهبال بندينوي وباليكاريا بالافرين روسيا دخازن باجاري دير ازوري كنترول بكن نها قصدي وببشجرياش كواليسيون نافنتوي ضرباسي صار خطيب ويا هنش عفتر دبيجنكو ودير ازوري ببقادك الشركي جران زانا عمر دنجي امريكا